novembra mēnesis. Bērnu tiesību dienai atbilst daudz, daudz labāk, kādēļ, kā galvenais dokuments, uz kuru balstās tagad viss politikas bērnu interesu prioritārā nodrošināšanā, bija pieņemts 89. gada novembrī ANO konvencija par bērnu tiesībām. Un tā arī faktiski bija ierocis, kas ļāva uzsākt Ukrainas ģenerālprokuratūrai šo starptautiskā tribunālu rosināšanu tieši saistībā sākot ne no kāda cita nozieguma Krievijas, bet no bērnu izvešanas no Ukrainas kā genocīda paveidu. 1. jūnijas skola ir tā kā beigusies, tā bērnu aizsardzības diena tiek palaista novārtā un nevar jau devalvēt to jēdzienu uz to, ka bērni ir brīvā vaļā un var būt vairāk traumu. Par to būtu vērts domāt, bet svarīgi, ka tas būtu visā pasaulē, nevis tikai Latvijā vai Lietuvā.